Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində hərbi kollegiyanın iclası keçirilib. Həbsdə olan gənc bloksular valideynləri ilə görüşürlər. Bugün müqəddəs həc ziyarəti başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Həbsdə olan bloksular Adnan Hacızadə və Emin Milli ilk dəfə olaraq saxlandıqları istintaq təcridxanasında valideynləri ilə görüşəcək. Noyabrın 25-də, yəni bugün Adnan Hacızadə, 26-da isə Emin Milliyə görüş verilir. Emin Milli və Adnan Hacızadə noyabrın 11-də Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə xülqanlıq tamamilə 2 il yarım və 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Həbsin sifariş olduğunu deyən beynəlxalq təşkilatlar gənclərin azad olunmasını tələb edirlər. Bugün Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində hərbi kollegiyanın iclası olub. Bu barədə Turana Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev iclasda silahlı qüvvələrin 2009-cu ildə hazırlığının vəziyyəti və növbəti ildə qarşıda duran vəzifələrdən danışıb. İclasda kollegiya üzvləri, müdafiə nazirlərinin müavinləri, şöbə rəisləri, hərbi hissə komandirləri, qərargah rəisləri, hərbi təhsil və hərbi tibb müəssisələrinin rəisləri iştirak ediblər. İran sərhəd qoşunlarının komandiri Hüseyn Zülfüqari Bakıda səfərdədir. İranın Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə səfərdə məqsəd Azərbaycan tərəfi ilə sərhəd məsələlərini müzakirə etməkdir. Həmçinin Polşanın müdafiə naziri Bogdan Klix bugün Azərbaycana rəsmi səfərə gəlir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Klix Azərbaycanlı həmkarı Səfər Əbiyevlə təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edəcək, sonra isə Gürcüstan və Ermənistana yollanacaq. Bu, Polşa Müdafiə Nazirinin regiona ilk səfəridir. Bugündən Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı təbliğat, təşviqat kampaniyası başlayır. Mərkəzi seçki komissiyasının məlumatına görə 31.861 namizəd qeydə alınıb, seçkidə 18 partiya iştirak edir. Bələdiyyə seçkiləri dekabrın 23-də olacaq. Bu, Azərbaycanda keçirilən 3-cü bələdiyyə seçkilərdir. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanın məişət zorakılığı ilə bağlı qanunu qəbul edəcəyinə ümidlə yanaşır. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Bilgiye Cankorel məişət zorakılığına həsr olunmuş konfransda deyib ki, məişət zorakılığından hər bir adam əziyyət çəkə bilər, amma bunun əsas qurbanları qadın və uşaqlar olur. Son illərdə Bolqarıstan, Qırğızstan, Ukrayna və Gürcüstan kimi ATƏT-ə üzv olan bir sıra dövlətlərdə məişət zorakılığı ilə bağlı qanun qəbul edilib. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanın da bu ölkələrə qoşulacağına ümidlə yanaşır. BMT-nin baş assambleyası 25 noyabr qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması günü elan edib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyxül İslam Allah Şükür Paşazadə Qurban Bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Dünya müsəlmanları noyabrın 27-si və 28-də Qurban Bayramını qeyd edirlər. Bayramınız mübarək. Bugün isə müqəddəs həc ziyarəti başlayıb. İslamın 5 əsas sütunundan biri olan bu ziyarətdə iştirak eləmək üçün dünyanın müxtəlif ölkələrindən Məkkəyə 2 milyondan çox zəvvar gəlib. Bu, ötən illə müqayisədə nisbətən azdır. Bunun səbəbi isə donuz qripinə yoluxmaq təhlükəsi ilə bağlıdır. Səudiyyə Ərəbistanının Səhiyyə naziri Abdul Əziz Əl-Rabi lazımi tədbirlər görüldüyünü deyir.
Mən nazirlikdə çalışan komanda, aldığımız dava dərman və lazım gəlsə, xəstələri qəbul edəcək tibbi müəssisələr də daxil olmaqla hazırlığımızın yüksək səviyyədə olmağına tam əminəm.
Abdüləziz Al-Rabi, ziyarət vaxtı Məkkə və Mədinə şəhərlərində asayişin təmin olunmasına 100 mindən çox polis və təhlükəsizlik qüvvələri cəlb olunub. Bu il həc ziyarətinə Azərbaycandan 2000 zəvvar gedib. İraqın Kərbala şəhərində törədilmiş iki partlayışda azı 25 adam yaralanıb. Birinci partlayış restoranda olub, bundan bir neçə dəqiqə sonra isə intiharçı özünü restoranın qarşısına yığışmış adamların arasında partladıb. Bir neçə gündən sonra Kərbalada dini bayram olacaq. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi cümə və şənbə günləri İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcək. İran onun nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq aləmin təklifinə hələlik bir cavab verməyib. Təklifdə İranın nüvə reaktoru üçün yanacağın ölkə daxilində yox, xaricdə istehsal olunması nəzərdə tutulur. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniyanın iclasda məsələnin həlli ilə bağlı yeni təklif verəcəkləri gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci səsi ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Məsələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişində təqdimatçı mən İlqar Rəsul dinləyiciləri salamlayıram. Birinci saatdan üzülüşdük, xəbərlər oldu. İndi ikinci saatin mövzusundayıq. İkinci saatda Bakının meri barədə danışacağıq. Əlbəttə ki, olmayan meri barədə danışacağıq. Çünki Bakı şəhərində indi bildiyimiz kimi icra hakimiyyətidir. İcra hakimiyyətinin başçısı da Hacı Bala Abutalıbovdur. Amma bu məsələ ilə bağlı uzun müddətdir. Əlbəttə ardıcıl olmasa da müxtəlif baxlarda fikirlər səslənilir, tədbirlər keçirilir. Bakının meri olsun ya olmasın. Əslində, mütəxəssislərin bir qismi, əlbəttə, söhbət qeyri hökumət təşkilatlarından gedir daha çox, hesab edirlər ki, Bakının meri olmalıdır. Çünki bu artıq təcrübədə var və özün kifayət qədər doğrultmuş bir məsələdir. İndi studiyamızın qonağı ilə bu barədə biz danışacağıq. Azər Behdiyev, İqtisad Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri. Azər Bey artıq studiyamızdadır, xoş gəlmişsiniz.
Xoşunuza gələk.
İlkin olaraq mən bir misal istəyirəm. Çəkin, sualı sizə verməmişdən əvvəl. Sovet adamı olaraq, sözsüz ki, bizim hamımız Sovet vətəndaşı olmuşuq bir vaxtlar və seri o aşkarlıq, demokratiya dövrü gəldi, ondan sonra Sovet İttifaqı dağılırdı və Moskva şəhərinin Pluşkov adlı bir meri oldu, xatırlayırsınızsa. Və kifayət qədər artıq bu adam görünməyə başlayırdı. Mən özüm öz aləmdə, məsələn, mer deyəndə ilkin təcrübə mənim üçün oydu, maraqlı Pluşkov idi. Çünki mer olmuşdu və söhbət böyük bir ölkənin paytaxtından gedirdi. Orada görülən işlər, binalar tikilir və adam o qədər populyarlaşdı ki, hətta sonralar o dəfələrlə bu posta seçilirdi. Bakı da Azərbaycanın paytaxtıdır. Bu barədə söhbətlər gedir, mer barədə, amma hələ bir şey yoxdur. Və siz artıq tədbir keçirmişsiniz, bu barədə bu məsələni müzakirə edəmişsiniz. Nə səbəb olur ki, bu tədbirlər keçirilir və qənaət nədir? Buyurun.
Mən əvvəldə dinləyicilər bizi qarşına gələn Qurban Bayramı münasibətlə təbrik etmək istəyirəm. Allah hər kəsin qurbanını qəbul eləsin. İlqar bəy ilə söhbətimizdə keçmişdən əvvəl siz yaxşı bir misal gətirdiniz ki, hər yerdə var. Bizdə niyə olmasın? Bu bəyin oğurlanması filmində bir epizod var. Yadınızda dəyir. Əjdaha söhbəti ki, bu əjdaha orada varsa kərbət bizdə niyə yox?
Niyə yox?
İndi yox, yanaşma ondan ibarət deyil. Yəni, onlarda var, bizdə niyə yox yanaşması deyil. Əslində, mer dedikdə, söhbət yerli özünü idarə etmədən gedir. Yəni, insanlar ölkəni necə ki, seçkili orqanlar seçib, parlament vasitəsində idarə edirlər. Ərazilərdə də bu cür seçkili orqanlar olmalıdır və ərazilər onlar tərəfindən idarə olmalıdır. Və Azərbaycanda ən az bu istiqamətdə bir addım atılıb, bələdiyyələr yaradılıb və bələdiyyələr çox xırdalanır. Və Bakı şəhərində bugün 52 bələdiyyə mövcuddur. Mahiyyət ondan ibarət ki, Bakı bir ərazi olduğuna görə, iri bir şəhər olduğuna görə, burada bütün işlərin əlaqələrinin təmin olması baxımından vahid idarə etmə sisteminin qurulmasına ehtiyac var. Və vahid yerli özünə idarə etmə sistemi mer adlanır, meriyənin üstünə yaradılmasını tələb edir. Bu, artıq dünyada özünü sınaqdan çıxartmış və effektivliyi sübut olmuş bir sistemdir. Yəni, bu yalnız o deməkdir ki, şəhər özü özünü idarə edir, seçkili orqanlar vasitəsilə idarə edir, yalnız icra hakimiyyətindən asılı deyil.
Xeyirli şəhərdə özəldir.
Bəli, bəli. Yəni, burada Meryan'ın özünün icra strukturları yaradılır. Yani kanunverici organ da olur, strukturlar da yaradılır, belediye ki özünün hükümeti olur. Bak bu kaydıda özde az insan değil. Söybet 2 milyondan çok bir insanın ehati olunduğu bir şehirden gelir. İri şehirlerin ümumiyyətlə hamısında. Yani bu cür Meryan'ın üstü yaradılmalı.
Gel böyle bir şey, icra hakimiyyəti necə olur onda?
İcra hakimiyyəti indiki təbii ki, indi icra hakimiyyətinin yerinə yetirdiyi funksiyaların böyük əksəriyyət hamısı keçir Meryan'ın üstünde. Onlar o yerinə yetirməlidir. İcra hakimiyyəti olub prezidentin belə deyək, təbşiriklərini yerinə yetirən və onların icrasını nəzarət edən bir qurum. Yəni bu dünya təcrübəsində var. Yəni yerli özünə idarə etmə qurumları, onların hökumətləri var və təbii ki, də Türkiyədə də bunlar var. Yəni valilər var, ayrı-ayrı belə. Yəni bir var icra hakimiyyətinin prezidentin və belə deyək ki, təbşiriklərini yerinə onu yerinə yetirməsini nəzarət edən qurum. Bu öz işi var. Bir de bütövlükte bu erazini idare edilen, bu artık keçir tamamıyla Meryan'ın üstünde.
Niye ben o sualı
verdim? Bazen tesadüfen biz indi icra hakimiyyeti başında Mer değil. Ancak bu tamamıyla...
Yok Mer değil. Var. Niye ben o sualı verdim ki nece olur onda? Ona göre ki indi büyük mübahisə gedir belediyelerin səlahiyyətlerinin, büyük ekseriyyətinin icra hakimiyyətlerində olmasından və hətta belediyeler haqqında qanunla dəyişiklikler edilən də belediyelerin səlahiyyətinə bağlı. Orada yine son məsələ bu olarak kaldı ki belediyə bu işi görəndə, sadə dildə mən deyirəm əlbəttə ki, icra hakimiyyətinin razılaşdırılmalıdır bu işi. Ona görə mən deyirəm ki, əgər mer olsa, icra hakimiyyətinin...
Onun tamam fərqli işi olur, bəli, tamam fərqli işi olur. Təxminən
zəifləmiş bir şey olur. Ona görə deyirdim ki, bu birinci, ikinciyə mani olur, yoxsa yox? Meri yox, olması, bu... yox, nə mənada deyirəm? Merin bugün Bakıya mer seçilməsi də, belə deyək, işinə mani olan amillərdən biri bugünkü icra hakimiyyətinin bu səlahiyyətdə olması da yoxsa yox?
Bəli, bu birinci dərəcəli məsələdir. Aha. Və ikincisi, bu birbaşa siyasi məsələsindir. Yəni, Meryan'ın üstünün seçilməsi siyasi sistem məsələsidir birbaşa. Dövlət idarə etmə sisteminin necə olması məsələsidir. Yəni, bu baxımda burada müəyyən o... ziddiyyətlərin olması, maraqlar toqquşmasının olması da təbiidir. Deyəcək, bugün bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin artırılmasından gedir danışanda, biz mütləq icra hakimiyyətinin səlahiyyətinin azalmasını bəli. Ortaya gəlir. Yəni, burada bir maraqlar ziddiyyət, maraqlar toqquşması var və bu da özündə eyni zamanda, yəni o siyasi, məsələn siyasi xarakteri həm də ondan ibarətdir ki, biz təyinatlı strukturların, seçkili strukturların əvəz olunmasını tələb edirik. Və seçkili strukturların çoxalması təbii ki, daha çox belə deyək, demokratiyanın əlaməti sayılır. İkinci bir tərəfdən, yəni bunun vacibliyi həm də ondan əsaslanır ki, Avropa Şurasına üzv olarkən ölkənin götürdüyü tövsiyələr var. Yəni bu gün artıq bilirik ki, AGO qrupu nümayəndələri də bu tövsiyələri icra vəziyyətini qiymətləndirmək üçün ölkəyə gəlib. Və bu çox sayılı tövsiyələrdən biri də Bakıda Meryan'ın üstünün yaradılmasıdır. Bir xeyli tövsiyələrdən buradan yerinə yetirilməyən tövsiyələr var. Onlardan da biri məhz bax bu Meryan'ın üstünün yaradılmaması. Eyni zamanda Avropa Şurasının artıq Azərbaycan yeganə üzvüdür ki, Bakıda Meryan'ın üstü yoxdur. Yəni onun paytaxt şəhərində Meryan'ın üstü yoxdur. Artıq əvvəllər Ermənistanda, Yerevanda da yox idi. Artıq Yerevanda da var. Tbilisidə daha əvvəllər olub. Sadəcə Azərbaycan yeganə bələdiyyə paytaxt şəhəri Bakı qalıb ki, burada Meryan'ın üstü yaradılmır.
Azərbaycan gəlin belə danışaq. Biz sizinlə başqa mövzularda da həmişə söhbətlər eləyirik. Kifayət qədər yəni əhatə dairəniz genişdir. Deyək ki, oldu bu institut.
Bəli.
Nədir bunun xatası? Nə ola bilər bunun fəsadı ki, yoxdur? Nədir bu mani olan? Yəni birin bildikdə o icra hakimiyyəti. Amma səbəb bunun təhlükəsi hardadır? Onda əgər düşünülmüş şəkildə bu yaradılmırsa.
Təhlükə kimin üçün? Siyasi hakimiyyət.
Hər halda bu tövsiyələri götürən dövlət bunu eləməlidir.
Bəli,
hakimiyyət
burada söhbət nədən gedir? Burada yeni bir seçkili orqanların yaradılmasına gedir. Hansı ki buna əhali səs verir, səlahiyyət verir və təbii ki əhalinin səs aldığı, özü Bakı şəhəri boyda böyük bir ərazidə səs alan insan faktiki olaraq ölkədə prezidentdən sonra ikinci bu boyda böyük səs almış insan olur. Yəni Meryan üstü olaraq əgər mer birbaşa xalq tərəfindən seçilərsə belə bir variant yaranır. İkinci bəli, yəni doğrudan yeni bir böyük, çox ciddi bir siyasi prosesləri yeni bir belə impuls gəlir. Bu çox ciddi bir siyasi prosesləri meydanına çevrilir. İkinci bir tərəfdən yox, mer birbaşa əhali tərəfindən seçilməyib. Yəni burada müxtəlif modellər mümkündür. Mümkündür ki, mer əhali şuraya səs verir, şura seçilir və şurada artıq şura özü meri seçir. Yəni şuranın içindən.
Yəni sonda hamının verdiyi səslə gəlir.
Bəli, yəni bütün hallarda yeni bir seçkili orqan yaranır. Artıq belə deyək, icra hakimiyyətinin aslı olmayan yəni bugün bələdiyyələrlə də zaman-zaman danışılanda nə danışırıq? Bələdiyyələr xalq tərəfindən seçilmiş qurumlardır. Xalqın qarşısında hesabatlıdır. Meryan'ın üstünde sabah şura seçilində və yaxud bu qrup institut seçilində xalqın qarşısında hesabatlı olur. İcra hakimiyyətindən deyil. Bu, təbii ki, bu icra hakimiyyəti maraqlarına bir qədər ziddiyyət təşkil edir.
Və ona görə də
üç nöqtə.
Gəlin belə danışaq. İndi bu merin olmasının yaxşı tərəflərindən danışaq. Yəni yaxşı tərəf deyəndə ki, indi o fəsadı deyirdi. Biz ümumi əlbəttə o da heç pis tərəfi deyil belə baxanda. Əgər seçkili nümayəndədirsə, bu demokratik gəlişmələrin, demokratik mühitin daha da güclənməsi deməkdir. İndi keçirik. Mer nələr eləməlidir?
Sizin medeni olmalı sualının çok sade bir izahı var. Müasir dünya inkişaf edildikçe insanların özünü idare etmeye meyilini güçlendirir. Yani insanlar idare olunan kütleden çok özünü idare edilen cemiyete çevirir. Ve özünü idare edilen cemiyet sübut edilir ki bir de cemiyetler daha efektlidir. Daha düzgün kararlar kabul edilir. Cemiyetin rifahı daha yükselir. Burada rekabet mühiti olur. Ve özünü idare etmenin mahiyeti odur. Ve Avrupa Şurası'nın hartiyasında da koyulan tevlerden biri ondan ibaret ki ehalinin daha çok ihtiyacı duyduğu hizmetler ehaliye daha yakın kurumlar tarafından hayata geçirilmeli. Çünkü ehalinin seçtiği kurumlar ehalinin derslerini daha yakışı bilebilirler. Ondan daha yakışı yanaşırlar bu meselelere. Çünkü onlar seçkili organ olduğuna göre zaman zaman görüşler geçirdiler. Bu seçkiden sonra nöbet seçti mütlak ses alması hakkında düşünürler. Ona göre o halkın dalınca kaçmaya mecburdu. Normal seçki şeraitinden danışılır. Tayinattan yok. Yani bu halde tabii ki artık meriyenin üstü imkan verir ki seçilen insanlar cemiyetin dertlerini daha yakışı anlayabilsinler. Cemiyetin kaldırdığı problemleri müzakereye çıkartsınlar ve cemiyetin hayrına kanunlar kabul edilsinler. Yani yerli seviye için. Ve bu yerli özünü idare etme aslında kalsa biz birdenbire şehir seviyesi kaldırmıyoruz. Aslında kalsa yerli özünü idare etme mektebden başlayır. Səhiyyə məntəqəsindən başlayır, kənddən başlayır, binadan başlayır, məhəllədən başlayır. Yəni bunların hər birinin özünə məxsus yerli özünə idarə etmə səviyyələri var və bunlar hər bir öz səviyyəsinə uyğun problemləri həll edir. Öz aramızda bu gün məsələn bizdə əgər binaların hər bir binanın belə deyək özünün bir bina üzrə idarə şeyi olsa, seçkili orqan, yəni binanı idarə edən, o binanın dərdlərini daha yaxşı həll edəcək, nəyin gecəklər. Düzmü? Jeklər aylarla tapmaq mümkün deyil. Problemlərin həllində mümkün deyil. Ancaq cəmaət özü müəyyən bir qurum seçib, özü seçki əsasında bir binanı, bir idarə etməyə şeyini yararsa, o bu problemlər daha yaxşı həll edəcək. İndi şəhər səviyyəsində təsəvvür edin ki, bu gün Bakı şəhərində 11 rayon var. Və rayonların əraziləri bir-birini zaman-zaman kəsişir, qovuşur. Bəzən görürsən ki, eyni işləri həyata keçirməli olan kurumlar gəlir, dalaşırlar. Burada kommunikasiya xətti mənim deyil, o biri deyil, yox, mənim deyil. Yəni, biri deyil, mənim deyil, o birisi də deyil, mənim deyil.
Həmin və yaxud da yol çəkilir.
Yol çəkilir, üstündə ava gedir, bəli. Və yaxud yol çəkilir, bir səs qalır, bir səs çəkilir, deyirlər, bu bizim ərazimiz deyil. Yəni, görürsün, aləm qarışır bir-birinə. Cira başlarında. Halbuki vahid idarə etmə orqanı, yerli idarə etmə orqanı olanda şəhərə bir sistem kimi yanaşılır. Bütün problemlər sistemli şəkildə həll olunur. Artıq, belə deyək, küçənin bir yüzü abadlaşanda öbürü yüzü bir vəziyyətdə qalmır. Bir evin işığı yananda öbürü işığı söndürülmür. Yəni burada bir sistemli yanaşma olur və insanlar da, belə deyək, məsələlərin həllinin üzdə olduğunu görürlər. İkincisi, hara müraciət etmək lazım olduğunu görürlər. Artıq, belə deyək, bunlar xalq seçən qurumlar olduğuna görə, xalqın seçdiyi qurumların tərəfindən idarə olunduğuna görə təbii bunlardan tələb etmək mümkündür. JK gedirsən
şikayət edə. Yerində tapmaq olar da hər halda.
Nəinki yerində tapmaq olar. Lazım olsa onlar məcbur normal seçkilərini onlar məcburdurlar cəmaətin ayağına gəlsinlər. Bu qaçılmazdır. Yəni bu dünya təcrübəsində özünü sübut edir. Mənə də gəlir ki, adətən belə deyirlər də, çox sadə şeylər yenidən kəşf etməyə ehtiyac yoxdur. Bu artıq kəşf oldu.
Azərbaycan yaxşı işləyən mer, deyək ki, mer oldu, institut yarandı və yaxşı işləyən mer. Və cəmaatın ondan, deyək ki, xoşu gəldi. Cəmaat gördü ki, səhv eləməyib, bunu düz seçib. Sonra nə olur?
Məsələn, ondan ibarət ki, yerli özünə idarə etmə həm də nə üçün? Bu, regional liderlərin yetişməsinə gətirir. Yerli liderlər, sonra regional liderlər və təbii ki, artıq ölkə səviyyəli liderlər. Bu, həm də siyasətdə bir ardıcılığa təminat yaradır. Yəni, insan birdən-birə belə deyək ki, üzrəsindən, Belarusiyanın prezidentini bilirsiniz də, vaxtdan kolxoz sədrindən birbaşa prezident olmuşdu. Yəni, insanlar inkişafı gözlə görürlər, insanlar qiymətləndirə bilirlər və yaxud, belə deyək, nə oldu sualına bir cavab verək. Bilirsiniz ki, İstanbulun keçmiş meri, belə deyək,
indiki
baş nazirdir. Yəni, o İstanbulda öz işinlə, əhaliyə sübut elədik, mən bunu idarə etməni bacarıram və əhali də onu səs verdi, onun partiyasına səs verdi, gətirdi məclisə və oradan da. Yəni, təbii ki, burada bir inkişaf trayektoriyası görünür ki, insanlar yaxşını və pisi bir-birindən seçə bilirlər və yaxşını təbii ki, həmişə yuxarı qalırlar.
Deməli, Bakının meri olsa və yaxşı olsa, onda növbət seçilir de.
O prezidentə namizədini verə bilər.
Və
təbii ki, bu çox təhlükəli məqamdır.
Təhlükəli məqamdır. Gəldi yaxırda ona çıxdı ki, meri niyə yoxdur?
Hələ bu meri niyə olmur sual? Niyə yoxdur yox? Meri niyə olmur sualın cavabını tapmaq? Və bu ona görə niyə yol verilmir buna?
Niyə yol verilmir? Bəs siz necə fikirləşirsiniz? Yaxşı, buna yol verilməsinə necə nail olmaq mümkündür? Və yaxud bundan ötəri nə edilir? Hər halı tövsiyə var.
Yəni, amma burada biraz gəlir alır, siyasi iradə çox önəmlidir. Məsələn, mən onu şahidiyəm ki, ən kifayətdir, belə deyək ki, bugünkü hakimiyyətin ideologiyasını müəyyən eləyən adamlar bir neçə bundan əvvəl bəyanat verdilər ki, bizdə Bakı şəhərində merə ehtiyac yoxdur. Olmayacaq. İndinin özündə də deyirlər ki, hələ bu institutə ehtiyac yoxdur, xalq buna zərurət duymur. Yani bu bayağı dediğim siyasi mesele olduğuna göre burada siyasi irade lazım olsun. Şimdi bugün belirleyerek en azı artık nöbeti 2012-2014 yıllar için inşaat programlarında en azı belirleyerek hükümetin götürdüğü ötelerde Merin üstüne yaratılması meselesi gündelikteydi. Yani öhdesine götürüp eleyecek. Her şeyde Azerbaycan Avrupa Şurası'nın üzvü olanlar bu tefsirini götürüp. Bu kaçılmaz olacak. Onsuz da geç tez bu meri yaratılacak. Ancak nece yaratılacak mesela çok önemliydi.
Belli.
Biz artık belediyenin üstüne yaratılmasından gördük nece. Bugün belediye real devlet idare etme sisteminin elementi değil. Real idare etme hakimiyetinin de elementi değil. Yerli özne idare etme adı altında bir öz faaliyet derneği yaratılır. Öz faaliyet dernekleri yaratılır. Ve ona yerli, hele ki selahiyet verme istemler. Niye istemler biz bayağı dedik. Çünkü bu doğrudan çok ciddi siyasi meseleler yaparıp çıkarır. En azı bu açık aydın görünür. Yani bunun ben siyasi taraflarından anlarım. İktisadi efektli izlak meselesine koyak bir kılığa. Aslında bunun iktisadi tarafları da var. Seçkili kurumlarda rüşvetxorluk kalıcı çağrıları hemşe azaltmak daha süratle mümkündür. Nenki tayinatlı kurumlarda. Bu da özünü gösterir. Ve Avrupa Şurası bu tövsiyelerini ki özünü talep edecek. Müeyyen o belediye. Onlar da müeyyen sıkıştırıcı elementlerden, təzik elementlerden istifade edip buna nail olmaya çalışacaklar. Bak onda en büyük ihtimalle mümkün olduğu ki bir kvazi mir institutu yaratılsın. Nece bugün kvazi belediye institutu faaliyet gösterir. Yani adı var real olarak o real hakimiyete malik değil. Yani zaman zaman onun uğruna mübarizə aparır. Bu real bir hakimiyet mübarizə çevirsin. Onda da kvazi bir kvazi mir institutu yaratılacak. Ve bir müddət de biz tövsiyeler yerine getirmiş deyənə bu olacak. Bak bu bakımdan
yani Əlavə dövlət vəsaiti ayrılması bir dəndir kurum olur.
Hə, yeni bir kurum yaradılacaq. Bir müddət deyəcəklər hələ bu yer birdən-birə özünü idarə edə bilməz. Qoy bu təcrübə yığsın, qoy bir insanlar alışsın. Hə, sonra baxın, hə. Yəni belə bir şey olacaq. Bak bu məsələni qaçmaq üçün məsələn biz bu gün tədbiri təşkil etməkdə məqsədimiz nədən ibarətdir? Biz bu gün Bakıda Merin üstünə bağlı heç bir konkret model təklif eləməmişik. Biz dünya təcrübəsini araşdırmışıq. Paytaxt statusu, İri şəhərlərin dar olması, hansı modellər mövcuddur və mümkün modelləri təklif etmişik, hansı modellər mümkündür. Yəni bir pilləli seçkisi, iki pilləli də, şura tərəfindən şuranın seçilməsi.
Neçə cür model var təxminən? Yəni ümumi götürəndə istifadə olunan.
Modellər baxın necə. Məsələn seçki baxımından var bir pilləli seçimlər, var iki pilləli bir. Yəni bütün şəhər bir pilləli bir bələdiyyə olur və yaxud şəhərdə iki pilləli olur, rayonlar üzrə və şəhər üzrə. Bu seçki, sonra seçkinin keçirilməsi üsullarına göre var majoritar qayda seçkilər keçirilmə, var belediye proporsional qayda seçkilər keçirilməsi üsulları, var şuranın seçilməsi, şura meri seçir, var şu bir şəhər, cəmat birbaşa meri seçir, eyni zamanda şuraya
da hansı xarakterikdir Azərbaycan üçün sizin qənaətinizcə?
Biz o istiqamətdə hələ ki tədqiqatlar aparmadıq.
Aha.
Yəni bizim bugünkü tədqiqatımızın məqsədi ondan ibarət. Biz cəmiyyətə mümkün modelləri təqdim edək. Bir cəmiyyətə bir müzakirə qızışsın. Yəni bayaq dediyim kimi, əgər sabahları hakimiyyət doğrudan da belə bir institutu yaratmağa çalışsa, o vaxt müzakirə ciddi məsələlər ortaya qalsın ki, nədən başlayıb nədə qurtarmaq lazım. Əslində qalsa hakimiyyətə ideal olan istənilən siyasi ciddi siyasi partiyanın özünün meri institutuna bağlı konsepsiyası olmalıdır. O necə görür? Bayaqlar dedim, bu siyasi məsələ olduğuna görə burada bir çox məsələlər siyasi baxışlardan asılıdır. Onlar nəyə üstünlük verirlər? Və ona uyğun modellər qurmaq olur. Çünki bu dünyanın hər yerində belə kabul olunub ki, məsələn, liberallar nəyə üstünlük verirlər, solçular nəyə üstünlük verirlər, demokratlar nəyə üstünlük verirlər. Seçim bir istiqamət olursa, onun əsasında mümkün səmərəli modellər tapılır. Bu, yəni burada da belə, çünki siyasi seçim burada çox önəmlidir. Fakt odur ki, burada yerli özünə idarə etmə olsun. Ancaq onun hansı modelləri? O aslında onun nə dərəcədə düzgün qurma mərhələsində nə dərəcədə düzgün qurub düzgün idarə edəcəklər. Yəni bu baxımdan Azərbaycan üçün hansı daha səmərəli ola bilərsə o, təbii ki, ideal modellər yoxdur. Bütün modellərin özünün çatışmazlıqları var, özünün üstünlükləri var və o tətbiq olunduqca təbii ki, təkmilləşir. Özə Azərbaycan üçün xarakter deyəndə biz bayaq siz girişəndə dedik, biz Sovet adamlarından çıxmışıq. Biz hələ bu məsələlərdə o qədər ancaq bu demək deyil ki, bizim əsasımız yoxdur. Biz özümüzü idarə edə bilərik. Biz müəyyən modellərlə gedə bilərik. Təbii ki, merin düzgün yaxşı alınması, merin üstün yaxşı alınması həm də siyasi iradədən asılıdır, hakimiyyətin istəklərindən asılıdır. Hakimiyyət həqiqi mənada merin üstün yaratmaq istəsə, onun çevik mexanizmləri, onun səmərəli mexanizmləri tapmaq elə də problem deyil.
Hər halda bu öhdəlik var Azərbaycanın qarşısında və ümumi götürəndə ona qarşı yəni müxtəlif indi və siz bu barədə danışırsınız, sözsüz ki bundan da sonra bu barədə fikirlər olacaq, amma ümumi bu indi məsələn bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı fikirlər səslənir. Uzun müddətdir artıq bu barədə danışılır. Qeydiyyat başa çatıb, hətta müxtəlif bəyanatlar da səslənir. Rayonlardan müraciətlər daxil olur. Bu seçkilərlə bağlı namizədlər müraciət edirlər, onlara törədilən əngəllər falan. Bütün bunların ümumi mənzərəsində hələlik ki sözsüz ki seçkilər nəticəni seçkilər deyəcək, seçkilərin özü. Amma ümumi mənzərə biz burada studiyada da söhbət edirdik bu barədə. Ondan ibarətdir ki, pozuntular barədə müraciətlər kifayət qədər daxil olur. Və bu, bələdiyyə seçkilərinin mənzərəsidir bir halda. Hər halda tam pozuntular.
Yox, burada da yanaşma var. Da. Məsələn, yə. Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvləri rəhbərlik deyir ki, elə bir ciddi şikayətlər yoxdur. Bəli. Yəni, yəni şikayətlər var, eyni zamanda yoxdur.
Yoxdur, araşdırırlar, yoxdur, Məzahir Pənahov belə dedi və bir dəfə də bir söz dedi, ola bilsin ki, mən bunu artıq ikinci dəfə, ən azı ikinci dəfədir Azadlıq Radiosunun efirində səsləndirirəm. Bu yaxınlarda bir tədbirdə MSK sədri bildirirdi ki, artıq yerlərdə xalqın hansı qüvvəni dəstəkləməsi, dəstəkləməsi ilə hamı barışıb.
Bəli, hamı barışıb. Yəni bu, işte, əslində qalsın, Mərkəz Seçki Komissiyasının rəhbər tərəfindən verilə bilən bəyanat deyil.
Bu siyasi bəyanat idi.
Bu siyasi bəyanat deyil, onun tərəfindən bu verilə bilməzdi. Qanun rejiminin pozulması deməkdir.
Və bunların fonunda MİR.
MİR seçkisi. Təbii ki, biz yarışdan çıxıb yağmura da düşə bilərik. Mən bayaq dedim ki, biz Vladimir İnstitutuna da rastlaşa bilərik. Ancaq bunun üçün yenə deyirəm ki, cəmiyyət bunun nə olduğunu bilməlidir. Yəni, əslində qalsın, bəs cəmiyyət deyirik. Mən bayaqlar dedim ki, bizdə hələ ki siyasi partiyaların heç birinin, mən tam məmnuniyyətini sizə deyirəm ki, bəyanatını deyirəm ki, heç birinin MİR İnstitutuna bağlı siyasi baxışları yoxdur. Konsepsiyası yoxdur.
Nə mane olur buna? İstəmirlər, yoxsa təsəvvür yoxdur, yoxsa
bax,
nədir?
Bu sual çox maraqlıdır. Ya onlar doğrudan da hakimiyyətə gəlmək istəmirlər.
Amma cəhdlərdən görünür ki, belə bir istəyə, həvəs var.
Qardaş, cəmiyyəti idarə etmək istəyib qabağa düşən küvənin cəmiyyəti idarə etmə modelləri olmalıdır. Və o modellərin böyük bir hissəsi də məhz Bakı şəhərinin və yaxud ümumiyyətlə iri şəhərlərin meriyası ilə bağlıdır ki, bu necə görür? Ya o bəyan etməlidir ki, biz yerli özünün idarəsini qəbul etmirik, buna ehtiyac yoxdur. Biz bu sistemi saxlayacağıq. Əgər bu sistemi saxlayacaqlarsa, indiki hakimiyyət də bunu saxlayır. Bəs onda tələblər nədir? Yox, meriyyənin üstünə yaradın, mən siyasi partiyalardan da bəyanatlarından işmişəm ki, onlar da istəyirlər meriyyənin üstü olsun. Onda bəs nə təklif edirlər? Ona görə də biz təklif edirik. Yəni, hər bir siyasi partiya ən az öz başlarına uyğun bu meriyyənin üstünü necə gördükləri arasında bir konsepsiyasını hazırlasınlar. Sabahları hakimiyyət öz təkliflərini verəndə ki, biz meriyyənin üstünü belə görürük. Bir alternativ müzakirə obyekti olmalıdır. Yox, bu necə olmalı? Biz necə görürük? Onda ciddi bir müzakirə meydana çıxa bilər.
Bax, bu ciddi müzakirə deyirsiniz meydana çıxa bilər. Hər halda o müzakirəni meydana çıxartmaq da lazımdır. İndi bir cəhdsiz eləyirik. Amma sizin tədbirdə, siz dəvət eləmişdiniz mi? Siyasi
biz bugün, deməli, siyasi partiyalardan da dəvət eləmişdik. Üzdə olan bütün siyasi partiyalara məktub göndərmişdik. Çoxsuna əksəriyyətində. Yəni, ən azı hansı ki, belə deyək, üzdədir. Biz bu meriyyənin üstünə bağlı müxtəlif ekspertlərə, qurumlara da müraciət eləmişdik. Bu günkü tədbirimizdə yalnız iki partiyadan nümayəndə gəldi. Bir partiyanın da rəhbəri zəng edib, doğrudan da gəlməyə hazırlaşdırmaq.
Deyildi onda o partiyaların adları. Kimlər gəlmişdi?
Müsavat Partiyası nümayəndəsi gəlmişdi, bir də Demokrat Partiyası nümayəndəsi gəlmişdi.
İndi digər
də Böyük Quruluş Partiyasının rəhbəri doğrudan da iştirak etmək istədiyini bəyan eləmişdi, lakin son məqamda iş çıxdığına görə zəng edib üzrxahlıq eləmişdi.
İndi digərlərinin adını çəkmirəm, amma digərlərinə bağlı sual verirəm. İstəmirlərmi belə bir şey? Təsəvvürmü yoxdur belə bir şey? Yoxsa nədir bu? Bax, bu cür yanaşma, bu cür münasibət.
Yəni, əslində qalsa, bu gün tədbirin seçkiliyi gün də təsadüfi deyil. AQO qrupu məhz Azərbaycanda, doğrudan da bu, yəni Azərbaycanda bu tövsiyələrin əməl etmə səviyyəsində qiymətləndirmək üçün gəlib. Və mənə də elə gəlir ki, biz yenərəm ki, doğrudan da meriyyənin üstünün bir çox tərəflərini atdıq, biz bunun siyasi aspektinə gəldik. Məhz meriyyənin üstü siyasi partiyanın ən çox marağında olan məsələlərdən biridir. Çünki burada seçki məsələsi var, seçkinin formaları var və cəmiyyətə özünü təqdim etmə forması var. Və yenərəm ki, Bakı şəhəri Azərbaycanın yarısı deməkdir. Bunu heç kəs iddia eləməz. Ən az əhalinin sayı baxımından, ancaq maliyyə baxımından, iqtisadi baxımından Azərbaycanın belə deyək 4-də 3-ü deməkdir. Bəlkə də çox.
Təxminən 90 hamısı adlandıranlar da var.
Bəli, hamısı belə də demək var da. Yaxşı, siz belə bir ərazinin idarə edilməsinə bağlı konsepsiyalar malik deyilsiniz. Siz ölkənin idarə etmə konsepsiyasını necə qurasınız? Bax, bu söhbət bundan gedir. Yəni mənim üçün də o sual maraqlıdır. Sizin üçün nə maraqlıdır onda? Əgər bu mövzu sizin üçün maraqlı deyilsə, sizin üçün nə maraqlıdır? Yəni, o partiyanın bir çoxunu, yəni biz zaman-zaman bələdiyyə məsələndə işləmişik, demişik ki, biz də hər cür yardım göstərmək. Yəni ki, biz hər hansı bir model və yaxud siyasi təklif vermək fikrində deyilik. Biz ictimai təşkilatı bizim işimiz tədqiqat ortaya qoymaq. Bizim işimiz müzakirələr təkan vermək. Müxtəlif modellərlə bağlı. Biz müxtəlif modelləri təklif. Biz heç kəsə demirik ki, bu ən yaxşı modeldir. Doğrudan da bu məsələdə, belə deyək, sonsuza qədər müzakirə aparmaq olar ki, hansı model daha yaxşıdır. Kimə aid gəlir argumentlər və argumentlər gətirmək olar. Təbii ki, bizim də özümüz. Ancaq biz heç kəs bunu, ancaq biz bu məsələni atırıq ki, qoy hər kəs özün düşüncesine uygun bir model teklif edersin ki o hakimiyete gelse, yani en az gelse belediye şartla, o Bakı şehrinin meriyenin üstünü nice görür.
Adel Bey, onda sonuncu sualı size veririm ve kısaca cevap verin. O söhbetin evvelinde hakimiyetten başladık. Söhbetin sonunda siyasi partiyalardan da belediyelerde. Onda birincilerle ikincilerin meriye münasebetinden elə bir ciddi fark var mı?
Birinciler bilirler meriyenin üstünde olduğunu istemirler. İkinciler bilirler meriyenin üstünde olduğunu, nece olacağını istemirler. Bilmirler nece olacağı. Yani nece yaracağını bilmirler. O... Sadece behaneler oldu ki hükümet bunu istemir. Hakimiyet bunu istemir. Ancak siz ne istiyorsunuz tabi bu sual
birden kefilden hakimiyet istedi. Onda ikinciler de iniyor.
Onda Kerem'i ağlamak tutacak.
Çok teşekkür ederim. Stüdyomuza
geldiğiniz için.
Dinleyicilere bir daha hatırladım ki stüdyomuzun konağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev idi. Biz Bakı şəhərinin merinin olub olmaması varsa o olsa necə olmalıdır bu barədə danışdıq. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi artıq özünün ikinci mövzusunu yekunlaşdırdı. Bugünkü söhbətimizi biz qaynar xəttlə birazdan stüdyomuza qayıdıb yekunlaşdıracağıq. Mən isə sizinlə İlqar Rəsul olaraq bugünkü verilişdə artıq sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi ümumiyyətlə Azadlıq Radiosu dinləyicilərə bildirim ki, TÜŞSAT-da yayımlanır. Kanalın adı Azadlıq VOA Azəri, polarizasiya horizontal, tezlik 11.862 GHz, sürət 27.500. İşdən sonra verilişində mən İlqar Rəsul bugün sizinlə sağollaşıram. Qaynar xətt isə növbəti hissədə davam edəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirler versinler, ne incisən elə oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabalar açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm evin eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyilim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üstə faiz qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Tamam mı, davam mı? Davam. Her bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kleman'dır.
İnsanın ki mədəniyyətin əminasınlar. Karışka şimin olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizəbəcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Üzü aşağı düşür, səni o sabunçuya yiyin sənə. Ora bilirsən nə gündədir?
İşləyə bilmirik, gedib gələ bilmirik, yolda qalırıq. Hamısı xarab olur, qazancın hamısını ancaq üstləyəcək.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Mənə yaxşı bir kağız göndəriblər ki, bəli, deyil, biz yoxladıq restoranı. Restoranda donuz qripi aşkar olunmadı. Əşi, donuz qripindən gedmir mənim ərzəmdə atı söhbət.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Mən uşaq vaxtımda səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacada xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah bir yada olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərindən keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işitək. Bakının Ramana kəndinin yolları bir zarafatın yaranmasına səbəb olub. Bu yollar nədir ki, hələ bir cəmaat zarafat deyilir deyə fikirləşə bilərsiniz. Həmkarım Durna Səfərli Ramanaya baş çəkib. Qaynar xəttdə zəif vurub zarafata sığan dərdini danışan dinləyicilərlə görüşüb. Onun Ramanadan reportajını dinləyək.
Ramanalılar böyük daşını tökməyin təzə üsulunu tapıblar. Həkimə filana da ehtiyac yox imiş. 304 nömrəli Ramana Əzizbəyov marşrutuna minirsən, yolun 10-cu dəqiqəsində özünü müalicənin effeksini hiss etməyə başlayırsan. Ramana kəndinin ağsaqqallarına Rəhman dayı belə deyir.
Hələ ki, qanası böyrələri tutur bunlar. Oturur 304-də, gedir Əzizbəyov, qeydir gəlir. Böyrələrin daşı tökülür, ağrısı dayanır. Çünki gedir ötçəyir.
Bu qədər axtır tutur.
Sayın da o yoxdur, yoxsa deyərdim biz ondan sonra düşünürəm.
Bu qədər axtır tutur, axtır tutur. Bir gün çalxalanır.
Ramana kəndinin yolları bu cür zarafatlara səbəb olsa da, marşruta minəndə işin ciddiliyinin fərqinə varırsın.
Özün gördün yolu, üç günündə. Elə orada bir dənə yol var, Muxtarovda, periyodun o yanda. Qazıyıblar o vaxtı, su axırı yerin altında. Biliyorsan, üç dəfə maşını aşıb orada. Elə düzəldən də yoxdur, yəni gələndə fikir verim. torpaq söndürür, babalantı gedir maşın orada. 13 tane maşın burada işləyir. 5-6-7 tane maşın mədəndə işləyir bizdə. Hamısın yolu xərəb. Mədəndən çıxan zaman pazarının yanına zorla yola babalədilər hamısı. Yarısında onlar düzəlir. Yolları düzəlir, avtobusla 2 dağı ilə işləyir. 4 dağı ilə güclə gedib çıxırlar, gəlirlər, vaxtı çatdırmalar. Yol xarabdır, necə geçir?
Üzü aşağı düşür səni, o sabuntuya yiyin sana. Ora bilirsən nə gündədir? Vallahi çoxuca avtobuslar işləmək istəmir. Oradan aşağı Bakıya düşmək mümkündür. Gül bilirsən nədir? Bak belə, yer hamısı, çala, mala, bütün zamanı hamı ondan şikayət.
Piyadı gidənlər var, palçın içində gedirlər.
Quranan dostun, baba, adam var ki, Quranan dostun, sapıqla gəzirlər orada.
Yolların yararsız halda olmağı kənd sakinlərini mənzil başına piyada da getməyə məcbur edir.
Elə olur ki, Allahın dostun, cəmaatı boşaldır, deyə düşün, piyada git. İtəliyim, maşin itəliyim.
Bizim də cəmaat belədir, düşdü sabıncıdı, maşın xarab oldu. Nə pul var, nə bir şey, düşür çıxın gedir.
Düşür çıxın gedir. Mən də onu bilməm ki, bax, bu qış, Allahın dostun, təmizin danışıram, bu qış, inancından bir dənə avtobusu burada işləməyəcək.
Yolun gelsin.
100% deyirəm,
olmaqdan.
Sürücü Seymur deyir ki, yolların bu vəziyyətinə görə günaşıra ustanın yanına qaçmağa məcbur olur. Qazancını ustaya verir.
Usta işləyə bilmirik, gedib gələ bilmirik, yolda qalırıq. Hamısı xarab olur. Qazancın hamısı ancaq ustaya gedir. Hər axşam ustada olur. Risor qırılır. Yəni, lezinlər dağılır, belə ki. Bir risor qırılanda 70 manat.
Kənd sakinləri deyir ki, sonuncu dəfə Ramana yolu 5 il əvvəl təmir edilib. Prezidentin xanımı və qızı Ramanadakı uşaq evinə gəlib yolların narahatlığına şahid olandan sonra. Sonra isə elə sürücülər, marşrut sahibləri problemə əncam çəkməyə çalışıblar.
Tərəfdə yığışıb, traktor gətirib elətdirir.
Sabıncanın yolu da ki, biz düzəlmişik, avtobusun şoförləri. Pul yığıb düzəldiblər. Cəhid yəni köranıblar, onun adına pul verdilər. Özləri ya ki, yolumuz yaxşı olsun, gedək. Ola deyilir, bir ay, iki ay yoxdur.
Bir anından qabaq.
Hə.
Şəhəri
yolun yeysi yoxdur. Burada çatdı dümündən 500 manatdan nə qədər pul verdi. Torpağı da, torpağı daşıdı, cıngız da, köşdüyü yaydı bura, sabuncanın yolunu yaydı. Hala biz eləməməliyik. Onu eləməlidir ki, sabuncanın belədiyisi.
İdran hakimiyyəti.
Biz elədiyik onu.
Payaz qış aylarında bu yolda palçıq dizə çıxar. Yağışa mədən və kanalizasiya suları da qatılır. Ramananın kanalizasiya sistemi olmadığından yol örtüyünün sıradan çıxmağı daha asandır.
Şeysan bazarda kanalizasiya, hamısın kanalizasiya axır oradan yol asfaltı xarab edir. Övrən kanalizasiya, hamamıza tuvalet zədəm saxır gedir. Düz gedir yolu, asfaltı xarab edir bir yana. Marşrutlar da sınır da, hamısı dərə təpə duyurlar. Sünən günlərdə də var, traktor salmışıq, düzəlmişik, gəndəlmişik. Yağış yağdırsa, elə bunun qarı var qabağda. Bu yağışa şoför neynəsin?
Buradan sabunçuya dün gedən yol orada yoxdur axı. Kanalizasiya sistemi yoxdur, ona görə sular neçə dəfə düzəltdiriblər, təzədən xarab olur. Yağış yağan kimi suyur. Kanalizasiya sistemi yoxdur, ona görə. Bizim bu Ramanadan düz sabunçuya dün kanalizasiya sistemi yollarda yoxdur. Axım yoxdur.
Amma yolların bərbad olmasından bircə xeyir götürən var. Bu durum ayaqqabı təmircisi Ruslan Məmmədovun müştərilərinin sayını artırıb.
Gəlirlər orada deyirlər, bu iç günündədir. Allahım da olsun, deyir, elə qazandığımızı belə şeyə. Zapsası. Bir maşın, bu nədir ki, o qrabildə? Qrabil tövsələr orada, maşın rahat gedər, rahat. Yəsi yoxdur, 20 ildir mən buradayım.
Kənd sakinləri deyir ki, Ramananın yollarını düzəltmək heç kəsi maraqlandırmır. Ramana kənd icra nümayəndəliyindən Zemfir Azimova isə deyir ki, yolların dağılmağına səbəb böyük yük maşınlarıdır.
Böyük maşınlar keçir, yollar dağılır. Bir ara buranın təmir eləmişdilər, kapitalin əsası təmir eləmişdilər. Bunu bu mədən sahəsi olduğu üçün burada böyük talanclı maşınlar işləyir. Mədənin içərisində. Yəqin o sabunçu Ramana şoförü nə dərəcə tutur. Amma o ona görə o maşınlar dağıdır yolu. Yolu dağıtdığına görə də ki, belə tez sıradan çıxır. Bu da 2, 3 və 4 il bundan qabaq o yollar yaxşı təmir olunmuşdu yol idarəsi tərəfindən. İndi yenə də həmin ağır vəziyyətdədir. İndi Allah qoysa onu dövlət proqramına salmışıq. Kanalizasiya sistemində biz salmışıq dövlət proqramına. Ramanda kanalizasiya yoxdur. Bütün küçələr yoxdur. Bir də mərkəzi küçə də burada var, o birlik küçələrdə.
Zemfir Azimova deyir ki, Bakı kəndlərinin inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində yaxın illərdə Ramananın yol və kanalizasiya problemi həll ediləcək. 2004-2008-ci illərdə Bakı kəndlərinin inkişafı dövlət proqramının nəticəsi necə olub? Vaxtilə Bakı kəndləri İctimai Birliyində çalışmış ekspert Əsəd Əsədzadənin sözlərinə görə, kəndlərin vəziyyəti ilə proqram tamam başqa-başqa şeylərdən xəbər verir.
Azərbaycan İctimai proqramı eşidir, ancaq onun içərisində, daxilində nə olduğundan xəbər olmur. İstədiyimiz səviyyədə dəyişikliklər yoxdur. Bizim ekologiyamız necə var, elə-elə qalıb. su təchizatımız hansı səviyyədə idi, ondan da aşağı düşüb. Bu Bakı kəndlərində hansı küçələr asfaltlanıb? Gedin Təzə Surxanıya baxın, gedin Bilbiləyə baxın, gedin Şüvələnə baxın. Kəndlərin içərisində asfaltlamadan söhbət gedə bilməz. Bu işlər burada görülməyib. İkincisi də əgər dövlət vətəndaşların kommunal təsərrüfat işlərini öz boynuna götürübsə, icra hakimiyyəti, yəni bu işə məsuliyyət daşıyan insan heç o sözləri ağzını gətirməməlidir.
Romanı sakinləri kəndin sosial problemlərindən söz açarkən ölkədə keçirilən seçkiləri də xatırladılar. Amma öz dairələrindən seçilən millət vəkilini kimdən soruşduq, nə adını bilən, nə də üzünü görən oldu.
Heç adını bilmirəm, şəhərdə olur. Üzünü bir dəfə görmüşəm bunu, seçiləndə. Ondan sonra görmüşəm. Seçki vaxtı gəlir, seçilir, ondan sonra yoxa çıxılır.
Əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. O, Romananın yol və kanalizasiya problemindən danışırdı. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi noyabrın 16-sından Diqqət Piyada adlı təhlükəsizlik aksiyası keçirir. Bu aksiyada məqsəd yol hərəkət qaydalarını pozan piyadaları qanuna riayət etməyə çağırmaqdır. Həm də yol hərəkət qaydalarını pozan piyadalara yol polisi yol qəzalarının qurbanı olan piyadalarla bağlı video çarxlar, sənədli kadrlar göstərir. Bu aksiya ilə bağlı Azadlıq Radiosunun web saytına müxtəlif fikirlər, təkliflər gəlib. Bəzi dinləyicilərimiz hətta şikayətlərini də bildiriblər. Ona görə Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Ərastun Məcudovdan bu mesajlara cavab almaq istədik. Amma əvvəlcə deyim ki, bu ilin 9 ay ərzində ölkədə 2000-ə yaxın yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bunun 750-dən çoxunu piyadaların vurulması təşkil edib. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatına görə 230-a yaxın piyada ölüb, 600-ə qədər isə yaralanıb. Onların arasında yeniyetmə və uşaqlar da var. İndi isə Rastun Məcudovla söhbət işdək.
Bu həftəlik keçir, təhlükəsizlik həftəsi necə keçir?
Keçir yaxşıdır, hələ ki... nəzərdə tutduğumuz tədbirlər hamısı tam həcmdə həyata keçiririk. Nəzərdə tutduğumuz işləri çatdırırıq.
Nə qədər piyada cərimə olunub yolu düzgün keçmədiyinə görə?
Son 3 gün ərzində belə deyək 600-dən çox piyada yol hərəkəti qayda pozuntusuna görə yerində cərimə olunub.
Nə qədərdir cərimənin məbləği?
10 manat.
Onlar bu cəriməni könüllü ödəyirlərmi yoxsa... Yəni, ödəməkdə bir problem olmur?
Ödəməkdə əlbəttə problem olur. Böyük əksəriyyət qaydanı pozanlar yerində cərməni ödəmək istəmirlər. Daha ona görə də biz bu yerində ödəməyən piyadaları biz o avtobusa dəvət edirik. Avtobuslarla onlar otururlar. Sonra biz onlara animasiyalar, video filmlər, ondan sonra bu yol nəqliyyat hadisələri ilə bağlı görüntüləri təqdim edirik. 15-20 dəqiqə ərzində.
Ərəsim bəy, sizin bu aksiyanız bizim dinləyicilər arasında da maraqla qarşılanıb. Bizə bir neçə ünvanlayıb dinləyicilərimiz həm sualdır, həm öz fikirləridir. Mən istərdim həm onları sizə çatdırım və siz də fikrinizi bildirəsiniz. Çünki orada həm də onların təklifləri var, sualları var. Deməli, Bakıdan Əl adlı bir dinləyicimiz yazır ki, yeni yollarda insanların yol keçməsi üçün lazımi yerlər standartlara uyğun deyil. İş başa çatandan sonra götürür. Yolun ortasından zebra çəkirlər. Əslində, əgər orada keçmək yeri olmalıdır, svetofor olmalıdır. Eyni 50 metr olan yolda zebra olar, onsuz da orada adam keçsə, sürücünün onu görməsi ehtimalı çox azdır. Ona görə də insanlar daha çox diqqət sərf etməklə hardan gəldi keçməyə seçirlər və düz də eləyirlər. Mən şəxsən svetofor olmayan yerdə zebraya ayaq belə basmaram, çünki əmin deyiləm. Bunu Əli yazır Bakıdan.
Əgər bu Əli müəllimin konkret yer göstərsəydə biz ora baxardıq. Mən Bakıda tanımıram ki, eyni 50 metrdə olan yolda hardasa zebra olsun. Hər halda orada yəqin yer altı ya yer üstü piyada keçirlər biz nəzərdə tuturuq. Belə yollar, eyni 50 metr olan yollar bizdə çox azdır. Konkret yer varsa göstərsin, biz ona mən konkret də cavab verim. Amma əslində bu tikintinin qaydası belədir. Yol çəkiləndən sonra burada zebra çəkilməlidir ki, piyadalar üçün yerlər nəzərdə tutulmalıdır. Biz yol çəkməmişdən əvvəl zebra çəkmək olmaz axı, yəni bu məntiqlə düz gəlmir.
piyada zolağı ilə bağlı bir fikir gəlib. Almanya'dan Fatih yazır ki, piyada zolağı ilə hərəkət edən piyadalara maşınlar yol vermir axı. Neynəsinlər bəs bu piyadalar? Bax, bu fikrə münasibətini soruşmaq istəyirdim. Yəni, doğrudan da belə problemlərlə, hətta biz özümüz də rastlaşırıq ki, bəzən dəqiqələrlə gözləyirik ki, o zolağın üstündən keçək, çünki sürücülər imkan yol vermir.
Mən sizlə tamamilə razıyam.
Bax, bu halda piyada neynəməlidir?
Bilirsiniz, burada piyada gözləməlidir, nəqliyyat vasitələri qutarsın. Keçi qutar. Nizamlanmayan piyada keçidisə, bəli, burada piyadaya yol hərəkəti haqqında qaydalar deyir ki, sən gözləməlisən, nəqliyyat vasitələri qutarsın. Sürücüyə isə deyir ki, sürücü piyada keçidində artıq hərəkətə başlamış piyadaya yol verməli. Burada həm o tərəfə vəzifə qoyur qaydalar, həm bu tərəfə qaydalar vəzifə qoyur. İndi biz əgər piyada keçidində yüksək sürətlə, deyək ki, Heydər Əliyev prospektində də belə keçidlər var. Sürücü yüksək sürətlə hərəkət edib piyada keçidində, nizamlanmayan piyada keçidində dayanmırsa biz onu məsuliyyətə cəlb eləyə bilmirik. Yəni qanun buna yol vermir. Amma bir insan, hər biri bir insan kimi, o özü də başa düşməlidir ki, sabah orada o piyada kimi yolu o da keçə bilər. Onun yaxınları, doğmaları, əzizləri də keçə bilər. Yəni burada insan özü deyək ki, qarşılıqlı nətər deyərlər, mədəniyyət göstərməlidir, həmrəylik göstərməlidir, belə demək mümkünsə və yol verməlidir.
Sumqayıtdan Şahin yazır. Bildiyimə görə piyada xətlərini də yol polisi çəkir. Onlardan bir xahişim var. Bu xətləri piyadaların yolu keçməyə daha çox ehtiyac olduğu yerlərdə çəkin. Bizdə şəhərdə piyada xətlərinin bir tərəfinin yol kənarındakı ağaçların üzərinə gedib çıxdığı yerlər var. Heç olmasa növbəti dəfə bunları dəyişin. Sumqayıtda görünür belə halla üzləşib Şahin.
Şahin müəllimdən mən xahiş eləyərdim. Həmin yerlər barədə ya bizə, ya Sumqayıt şəhər dövlət yol polisi şöbəsinin əməkdaşlarına məlumat versin, biz konkret tədbirlər görək.
Həsən isə yazır ki, Bakıdan sizin bu aksiya ilə bağlı ki, inanmıram bu aksiyanın bir xeyri olsun.
Nə inanmırsınız? İnanmaq lazımdır. Biz demirik ki, bir həftə ərzində piyadalarla bağlı bütün problemləri aradan qaldıracaq. Amma hər halda bu işdə bir yenilik eləmək lazımdır. İnsanların deyək ki, bu qaydaların əməl olunmasına münasibətdə bir dəyişiklik eləmək lazımdır. Haradasa bu vərdişlərin açılanmasına artıq başlamaq lazımdır. Belə davam edə bilməz.
Bakıdan Puparo belə bir imza ilə göndəribdir. Piyadaları qayda qanunu öyrətmək üçün əvvəl yeraltı tunellərdəki maqazinləri yığışdırsınlar. O keçidlər əvvəllən maqazinlərə hesablanmamışdı. Buna görə də yerüstü təhlükə yer altındakı basabastan və hər hansı bir fars major hadisədən təhlükəli deyildi. Belə hallarla da üzləşənlər var.
Mən tamamilə razıyam həmin dinləyicinin. Hazırda iki yerdə, şəhərdə iki yerdə keçiddə belə ticarət olan ərazilər qalıb. Bununla bağlı bizim idarə müvafiq icra strukturuna müraciət edib və yaxın vaxtlarda bu daradan qaldırılacaq.
Əsasən bu yerlər hardadır?
Bu yerlər biri Füzuli meydanı deyilən ərazidə idi. Orada artıq yeraltı keçidinin təmiri ilə məşğul olan təmir işləri gedir. Biri də 20 yanvar dairəsində. 20 yanvar dairəsində hələ ki bu ticarət qalmaqdadır. Yaxın vaxtda ləğv olunacaq. Qalan piyada keçidlərində ticarət yoxdur.
Ümumiyyətlə bu cür piyadaların yer üstündən keçməsi daha çox haralarda müşahidə olunur? Hansı şəhərin hansı ərazilərində müşahidə olunur?
Qaydaları pozmaqla.
Bəli, bəli.
Demək olar ki, hər yerində. Yəni bu şəhərin mərkəzi hissələrində daha çox. Məsələn, nəzərə çarpır.
Q imzası ilə yazıb Bakıdan bir dinləyici. Bu çox yaxşı tədbirdir. Yaxşı olar ki, sürücülər işıqforun icazə verən siqnalında, yəni yaşıl işığında sağa və sola dönərkən piyadalar yolundakı piyadalara yol versinlər. Bunu sürücülər üçün deyir. Dövlət yol polisinin nümayəndələri müxtəlif heyvan səsləri çıxaran səs siqnallarına qarşı sərt tədbirlər görsünlər. Bəzən belə siqnallarla avtoşlar yol polisini salamlayırlar.
Mən bu dinləyicilə sözün tam mənasında razıyam. Sürücülər qaydaların tələbinə görə də həm nizamlanan, həm nizamlanmayan piyada keçid yol ərazilərində sağa-sola dönərkən piyadalara yol verməlidirlər, velosipedçilərə yol verməlidirlər. Qanun bunu tələb edir. Təəssüflər olsun ki, böyük əksər sürücülər Bak bizim bu kaygılara riayet edemirler. Yolun herkes sesinde olan piyazalara yol vermirler. Sonra ikinci sesi de böyle tamamen maraklıdır ve halini narahat edilen hallardan biridir. Dövlət yol polisi gündəli xidmət fəaliyyətində bu işlərlə məşğul olur. Və biz bu son 10 gün ərzində bu sahədə şəhərdə kütləvi reydlər keçirmişik. 3000-dən çox sürücü zavod istehsalçı tərəfindən nəzərdə tutulmayan, yüksək tonlu, hava təzyiqi ilə işləyən, müxtəlif canlılara məxsus səsləri çıxaran, siqnallar quraşdırılmış avtomobilləri aşkar eləyib həmin sürücülər barədə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada tədbirlər həyata keçiriblər.
Doktor Qalib Əliyev Bakıdan yazır, insanların xilasına və xeyrinə atılan hər bir tədbir, addım dəstəklənməlidir. Respublika Yol Polis İdarəsinə uğurlar. Son zamanlar yollarda qarşılıqlı olaraq nizam, intizam xeyli yaxşılaşıb. Yaxşı olar ki, piyada yollarının təşkili aylarda keçirilsin. Zənnimcə hazırda ən çox rast gəlinən narahatçılıqlar və qayda pozulmaları döngələrdə lazımi zolaqların vaxtında seçilməməsi və döngələrin taksilər və s. tərəfindən tutulmasıdır.
Tamamilə razıyam. Razıyam dinləyicilə. Bu taksilər eləcə də sərnişin daşımalara cəlb olunmuş avtobuslar, mikroavtobuslar bu piyadalarla nəzərdə tutulmuş ərazilərdə avtomobilləri saxlayır və piyadaların hərəkətinə maniyələr yaradır.
Bu, niyə buna qarşı aradan, bir tədbir görülmür?
Bunlar da aradan qaldırılmalıdır. Bilirsiniz, tədbir görənlərində belə deyək də götürək avtobusları. Burada tədbir görmək üçün əsasən bu avtobusların deyək ki, son dayanacağın yeri dəyişdirilməlidir. Avtobusda dispeçer xidmətində onların qrafiki ilə tərtib olunmalıdır ki, son dayanacaqda birdən-birə 5-6 avtobus eyni zamanda sərnişin gözləməsin. Bir də görürsünüz ki, tutaq ki, 3-4 marşrutun son dayanacağı bir nöqtəyə ayrılıb və onlardan hərəsindən 5-i dayansa artıq 15-20 avtobus ilə təsəvvür edirsiniz. Yəni buna qarşı dövlət yol polisi nə edə bilər ki? Onlar dayanmalıdır orada. Amma bunu konkret cədvəl üzrə elə nizamlamaq lazımdır ki, birdən artıq avtobus dayanmaz. Gəldi taksilərə. İndi bilirsiniz, bu fəaliyyət özəl şəxslər tərəfindən həyata keçirilir və onların da nizamlanmasında, onlara konkret duracaqların ayrılmasında ciddi ehtiyac var. Və bununla da müvafiq olaraq Nəqliyyat Nazirliyinin müvafiq departamenti, eləcə də Baş Şəhər İcra Hakimiyyəti məşğul olurlar.
Rəsul bəy, bəzən belə bir halda müşahidə edirik ki, maşınlar səkilərə qaldırılır. Yəni yolun kənarında yer olmur saxlamağa, səkidə saxlanılır maşınlar. Bə. Əslində piyadalar üçün çox problem yaranır. Yəni səki ilə getmək mümkün deyil, çünki maşınlardan keçmək mümkün olmur. Yolun ortasından da getmək olmur, maşın hərəkət edir. Yəni bax piyada üçün belə bir problem də var.
Var, bəli. Bu xüsusilə Bakının şəhərin mərkəzi hissələrində müşahidə olunur. Və biz təəssüflər olsun ki, belə sürücülərə qarşı qanunun tam mənasında tədbirləri həyata keçirə bilmirik. Niyə? İlk növbədə həmin avtomobilləri səkidən götürüb evakuator vasitəsilə deyək ki, duracağa apara bilmirik. İkinci, avtomobilin sahibini məsuliyyətə cəlb etmək üçün həmin sürücünü mütləq bizim əməkdaş gözləməli, çağırmalı, onun sənədlərini alıb müvafiq tədbir görməlidir. Həmin sürücülər isə avtomobilə yaxınlaşmırlar. Görəndə ki, ora dövlət yol polisi gəlib o maşınlarına yaxınlaşmırlar. Bax, belə bir problem var. Bilirsiniz, Avropada belə bir təcrübə var. Belə avtomobillərin sürücüləri məsuliyyətə cəlb etmək üçün onların şüşəsinlərinin altına cərimə çekləri yazılır, qoyulur və əməkdaş oradan gedir. Sürücü onu götürüb mütləq hansısa bankda ödəməlidir. Bu təcrübə isə hələlik Azərbaycanda həyata keçirilmir.
Nə problem, nə maniyə yaradır bu təcrübənin tətbiqini?
Bunun tətbiqi üçün müəyyən problemlər var. Problemlərdən ən böyüyü odur ki, böyük əksər avtomobilləri sürücülər etibarnamə ilə idarə edirlər. Bu bir. İkinci bir tərəfdən, müxtəlif rayonlarda, ərazilərdə, bölgələrdə qeydiyyatda olan avtomobillər Bakı şəhərində idarə olunur. Bu iki. Bilirsiniz, burada problem çoxdur. Ona görə hələlik bu həyata keçirmək mümkün deyil.
Əsim bəy, təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun, sağ olun.
Dinləyicilərimizin suallarına təklif və rəylərini Respublika Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Əraston Məcudov cavablandırdı. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur.
radio formada müxtəlif rəylər gəlib, bir dinləyicimiz donuz qripindən danışır. Daha doğrusu deyir ki, Səhiyyə Nazirliyinin başı qarışıb donuz qripinə. Başqa səbəblərdən yaranmış antisanitariyanı görmür.
Alo, donuz qripi deməli Səhiyyə Nazirliyi üçün çox böyük bir manadır. Yaxşı bir priçinadır ki, güya bunlar iş görürlər. Hər hansı bir şikayəti eləyəndə, mən məsəl üçün restoran haqqında, restoranda antisanitariya, deməli yeməklərin pis gündə verilməsini şikayət eləyəndə, mənə yaxşı bir kağız göndəriblər ki, bəli, deyir, biz yoxladıq restoranı. Restoranda donuz qripi aşkar olunmadı. Donuz qripindən gedmir mənim ərzəmdə axı söhbət. Bax, budur onlar üçün mana.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.